Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și, așa cum v-am obișnuit, să aduc pentru aproximativ o oră câteva elemente importante din Sfânta Scriptură, câteva lucruri care să aibă de-a face cu viața noastră spirituală. Așa cum am procedat și în emisiunile trecute, vom încerca să scoatem din Sfânta Carte acele lecții practice pentru conduita noastră creștină, pentru momentele când uneori suntem noi provocați, ispitiți, cum reacționăm, cum ar trebui să facem față ispitirii. Dar în această oră aș dori să luăm un subiect în discuție care, aș spune eu, este destul de interesant, pentru că Sfânta Carte scoate în evidență faptul că și Dumnezeu poate să fie ispitit. Mesajul pe care îl transmite Biblia este acesta, că uneori poporul Israel l-a provocat atât de tare pe Dumnezeu, l-a ispitit atât de mult, și vom încerca să descoperim în ce mod poate omul să-L ispitească pe Dumnezeu. Toate aceste lucruri și multe altele le vom dezbate astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Ovidiu Luncanu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Noastră ați parcurs ceva drum, așa că încerc să profit de toate cunoștințele pe care dumneavoastră le aveți în privința acestui subiect și să facem ceea ce este important și necesar pentru ca oamenii să înțeleagă dacă într-adevăr Dumnezeu poate să fie ispitit, se lasă ispitit de om, sau doar omul finit, omul păcătos de pe acest pământ este supus ispitei. Aș vrea să plecăm în subiectul nostru de la un pasaj biblic, pentru că i-am obișnuit pe ascultătorii noștri și pe telespectatori cu anumite repere din Sfânta Carte, pentru că de aici putem să luăm și pentru viața noastră reperele potrivite. Vreau să ne îndreptăm către Cartea Exodului, Exod capitolul 17. Bineînțeles, sunt și alte versete pe care le vom aborda astăzi, dar în început aș vrea să luăm ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise, ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Iată că în călătoria aceasta pe care o face poporul lui Dumnezeu spre Canaan, abia au ieșit din robie, din Egipt, și aș vrea să vă întreb, de ce totuși Dumnezeu nu-i conduce pe pat comod de flori? De ce trebuie poporul să întâmpine atâtea probleme, atâtea încercări, atâtea probe, când lipsă de hrană, când protecție nesigură în fața vrășmașilor, când iată aproape mort de sete poporul? De ce Dumnezeu se joacă cumva cu poporul acesta? De ce nu îi conduce într-un mod, așa cum spune Sfânta Carte, cu mână tare și cu braț puternic?
Atunci când privim în istoria poporului evreu, aflăm că au fost 400 și ceva de ani robi în Egipt. Nu cunoaștem, Biblia nu dă detalii cum a fost închinarea lor, cum se închinau lui Dumnezeu. Avem mici repere, de exemplu este familia lui Moise, Iochebed și soțul ei, care rămân credincioși lui Dumnezeu și încă au viziunea aceasta că Dumnezeu poate să scoată un eliberator sau să aducă un eliberator și să-i scoată din robie. Acum Dumnezeu cu mână tare ne spune Sfânta Scriptură că i-a scos din robie. Întrebarea se pune, sunt pregătiți ca să intre în Canaan? După 400 de ani de robie, de închinare idolatră, cum este sufletul lor? Îl mai cunosc ei pe Domnul? Era atât de ușor și probabil că toți evrei au ieșit de acolo, fie minunile, fie robia care a păsat destul de greu asupra lor, fie promisiunea unei țări pe care ei să o primească din partea lui Dumnezeu. Când privim către robia egipteană, vedem că este total diferită față de o robie mai târziu, cea babiloniană. Acolo, în robia babiloniană, nu foarte mulți evrei se întorc. pentru că nu aveau condiția pe care au avut acești evrei în Egipt, adică să fi fost robi. Aveau condiții foarte bune. De aceea Dumnezeu, atunci când îi scoate din Egipt, Dumnezeu dorește ca să și formeze. Dacă ne uităm puțin pe hartă, vedem că Dumnezeu totuși face un drum ocolitor către Canaan. Dumnezeu n-a dorit ca poporul să se confrunte cu poate conflicte armate sau mici războaie a altor națiuni. A vrut să-i ferească, dar în același timp Dumnezeu i-a pus la încercare ca să-i pregătească și să-i formeze pe acești evrei. De aceea consider că aceste evenimente, fie lipsa hranei, fie lipsa apei, Dumnezeu dorea ca poporul să învețe dependența de el și dovada faptului că la fiecare încercare scoteau ceva din inima lor.
Înțeleg din cuvintele dumneavoastră sau deduc sau cumva trag așa câteva concluzii, câteva repere. Poporul pur și simplu își dorea să iasă din robia aceasta. Chiar sunt în drum spre țara făgăduită, dar în schimb cu inima parcă sunt tot în robie. Sau cel puțin din punct de vedere al caracterului sunt tot înapoi, sunt în robie.
Așa este. Cineva spunea că în câteva zile sau într-o singură noapte Dumnezeu a putut să scoată pe evrei din Egipt, dar i-a trebuit ani de zile, zeci de ani, ca să scoată robia din inima lor. De asta spun că Dumnezeu dorea să se ducă în Canaan în așa fel încât inima lor să fie atinsă de către minunile pe care Dumnezeu le făcea, inima lor să fie îndreptată către Dumnezeu. Și cum spuneam puțin anterior, erau foarte multe lucruri de îndreptat din viața lor. Aceste nemulțumiri, de exemplu. Și de fiecare dată când apărea un obstacol, nemulțumirea. Și Dumnezeu îngăduia lucrul acesta să ei să-și vadă caracterul, să vadă lucrul care trebuie îndreptat și cu ajutorul Dumnezeu să-l îndrepte, ca să nu se mai repete istoria aceasta. Cred că Dumnezeu își dorea ca poporul, atunci când avea să intre în țara făgăduită, să intre pregătit pentru așa ceva. El încă nu era pregătit și, într-un fel, văd drumul acesta ca pe o școală, unde Dumnezeu este învățătorul și pregătește pe acești evrei ca să intre în țara făgăduită.
Noi acum, privind retrospectiv asupra istoriei, ne dăm seama că i-a trebuit lui Dumnezeu aproximativ 40 de ani și parcă poporul tot nu a fost pregătit să intre în țara făgăduită. Aș vrea totuși, pentru că ați menționat elementul acesta care, aș spune eu, caracterizează lumea întreagă, și anume spiritul acesta de nemulțumire, de critică. Observăm că în capitolul 17 sau cel puțin până aici sunt unele momente când Dumnezeu intervine în mod miraculos pentru acest popor. Când sunt în fața Mării Roșii, pur și simplu Dumnezeu desparte marea și ei trec pe uscat. Atunci când le este foame, deși au murmurat, au fost nemulțumiți, Dumnezeu le-a oferit hrană. Pur și simplu Dumnezeu le împlinește multe nevoi și îi scapă din multe primejdii. De ce totuși, când oamenii trăiesc o experiență minunată cu Dumnezeu, ca să treci pe uscat printr-o mare, uitându-te în dreapta și în stânga la acel zid de apă, mi se pare ceva ieșit din comun, supranatural. Și cu toate acestea, poporul nu amintește lecția aceasta a experienței pe care a trăit-o doar cu câteva zile în urmă. De ce există spiritul acesta când totuși vezi câte minuni face Dumnezeu în viața ta?
Sunt convins că evreii aveau în minte minunile acestea, plus urgiile din Egipt, pentru că nu erau departe întâmplate aceste evenimente. Cred că poporul în mod deosebit era focalizat pe lucrurile materiale, ca Dumnezeu să le ofere imediat nevoile pe care, sau să împlinească nevoile pe care ei le aveau. Pe când Dumnezeu dorea ca el să construiască o relație cu poporul. Pe când poporul dorea imediat ceea ce își dorea Dumnezeu să facă lucrul acesta. Când Dumnezeu nu făcea, apărea nemulțumirea. Chiar dacă și nu numai este Marea Roșie, dar este stâlpul de nor, ziua, era stâlpul de foc, noaptea. Erau aceste elemente care efectiv trebuia să le amintească evreilor că Dumnezeu este prezent în mijlocul lor. Și cu toate acestea, nemulțumirile acestea se nasc în inima lor pentru că ei sunt concentrați pe nevoia prezentă și pe lucrurile materiale. Nu puneau accent pe relația lor cu Dumnezeu, nu puneau accent ca să se încreadă în Dumnezeu mai departe.
Privim asupra versetului 2 din Exod capitolul 17 și pe lângă aceste elemente care ies în evidență, și anume nemulțumirea poporului, apoi critica care este adusă în dreptul conducătorului, și anume Moise, observăm cum de la capitol la capitol parcă elementele acestea negative escaladează. Aici spune cuvântul că poporul a căutat ceartă cu Moise. Nu s-a oprit doar de a comenta pe la spate sau de a vocifera cumva așa unii către alții nemulțumirea lor, ci pur și simplu acum s-au dus să se certe cu Moise. Observăm că atunci când nu pui stabilă unei anumite tendințe, aceasta crește și până la urmă distruge întreaga ființă. Aș vrea să mergem un pic mai departe aici, tot în versetul 2, ni se spune reacția poporului, dă-ne apă să bem. A fost o rugăciune puternică adresată către Moise. Și ce mă surprinde pe mine este faptul că Moise răspunde cu cuvintele următoare. Pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Și aș vrea, domnule pastor, să încercăm cumva să explicăm sensul acestor cuvinte. Poate cumva Dumnezeu să fie ispitit, pentru că Moise spune direct poporului, pentru ce ispitiți pe Domnul?
Atunci când vorbim despre cuvântul ispite sau a ispiti, trebuie să înțelegem la ce se referă. Și sunt două conotații. De obicei, când vorbim despre ispite sau aduce în ispită pe cineva sau a ispiti pe cineva, este conotația aceasta negativă, adică de a-l determina, de a-l forța, de a-l face să greșească, să păcătuiască. Dar există și o parte pozitivă a cuvântului ispite sau înțelesul. Este de a ajuta pe cineva să înțeleagă anumite lucruri, dar pune la încercare, ca să scoată din el, să se vadă cine este și să se îndrepte. Iar partea aceasta de încercare este spre maturizare. Atunci când vorbim în dreptul lui Dumnezeu că el este ispitit de către popor, îmi vine foarte greu să cred că poporul a ispitit pe Dumnezeu ca să-l determine pe Dumnezeu să facă un gest sau un lucru rău față de popor. Scriptura ne spune că Dumnezeu nu poate să facă răul. Nu are cum. Și atunci acum aș putea să înțeleg partea aceasta, ce vrea Moise să spună aici poporului. Și atunci când deschid puțin contextul și mă uit doar la câteva zile în urmă, spune Scriptura în capitolul 15 că atunci când au trecut Marea Roșie, la 3 zile s-au confruntat cu o problemă. Au ajuns la Mara, apele sunt, dar sunt amare. Și poporul, din nou, vrem apă. Și Moise se duce înaintea Domnului și Domnul îi spune, aruncă un lemn. Și apele s-au făcut dulci. Numai că s-a mai întâmplat un lucru și dați-mi voie să vă citesc versetul 25 din capitolul 15, Exod. Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul porunci poporului și legi și acolo l-a pus la încercare și el a zis, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ceea ce este bine înaintea lui și dacă vei asculta de poruncile lui și dacă vei păzi toate legile lui și nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Interesant este că aici, când poporul cere apa, Moise nu spune cuvintele că la refidim, pentru că este prima încercare. Și în contextul acesta Dumnezeu nu numai că le oferă apă, dar așează și un cadru. Și spune așa, dacă veți asculta de mine și vă veți încrede, eu n-am să lovesc. Trec câteva săptămâni, este pustia Sin cu prăpelițele și ajungem acum la Refidim. Și în contextul acesta, când deja este dat cadru legat de ascultarea de Domnul, atunci înțeleg ispitirea aceasta, dacă voi continuați mai departe să fiți nemulțumiți, să căutați ceartă cu mine, ieșiți din cadrul pe care Dumnezeu vi l-a așezat și atunci vin ce? Vin niște consecințe. În sensul acesta înțeleg că Moise probabil s-a gândit nu-l ispitiți pe Dumnezeu. Dumnezeu, repet, nu este ispitit Dumnezeu ca să facă rău sau să aducă răul. Scriptura ne spune că Dumnezeu își revarsă bunătatea sa și peste cei buni și peste cei răi, binecuvântările sale. Dar atunci când Dumnezeu trasează niște cadre, niște linii în care trebuie să merg și eu ies din aceste linii sau aceste, să spunem așa, lucruri pe care Dumnezeu mi le spune să le fac sau să nu le fac, atunci vin și niște consecințe. Nu că Dumnezeu spune, Dumnezeu, dacă n-ai ascultat de mine, asta eu atunci te pedepsesc. Aceasta era gândirea populară de atunci. Așa erau zeii de atunci.
Și astăzi mai există gândirea aceasta, exact, că dacă nu faci exact asta ce vrea Dumnezeu, atunci vei fi pedepsit.
Și chiar creștinii spun, domnule, dacă eu sunt credincios lui Dumnezeu și eu l-ascult pe Dumnezeu, atunci vin și binecuvântările. Și este partea aceasta așa de compensație, de recompensă. Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Nu în felul acesta îmi formez un caracter. Dacă m-aș uita cu atenție, care a fost dorința lui Dumnezeu? Nu neapărat să-și ducă poporul în Canaan, este și dorința aceasta, dar să-și formeze poporul un caracter. Mă înțelegeți? Și atunci când vorbesc eu ca și creștin, acum îmi privesc către Canaanul Ceresc, ca și creștin de astăzi, îmi doresc foarte mult să ajung acolo. E adevărat, este o țintă, dar ca să pot ajunge acolo, Dumnezeu trebuie să-mi formeze un caracter, să mă ajute să-mi formez un caracter ca să fiu demn să ajung acolo în Canaanul Ceresc.
Aș vrea să mă leg puțin de răspunsul noastră și să ridic o altă întrebare, și anume, atunci când Dumnezeu stabilește anumite legi, anumite porunci, un anumit cadru în care poporul să asculte de Dumnezeu ca să-i meargă bine, nu cumva Dumnezeu își limitează, aș spune eu, îndelunga sa răbdare? Pentru că spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu este îndelung răbdător. În momentul în care și-a limitat și poporul a ieșit din cadrul acesta, își mai manifestă Dumnezeu îndelunga răbdare față de cei care au ieșit din cadru?
Cu siguranță. Poate ne este greu să credem, dar Dumnezeu își manifestă bunătatea. Dacă ar fi să mă uit întreaga istoria poporului evreu, îmi dau seama că îndelung această răbdare sau această bunătate a lui Dumnezeu este destul de mare, mi este foarte greu. Și chiar dacă ies din cadrul acesta al poruncilor și al legilor, Dumnezeu nu își revarsă răul sau mă pedepsește. Se întâmplă altceva. Nici faptul că Dumnezeu nu se retrage Dumnezeu. El întotdeauna dorește să mă salveze, dar nu mai poate avea acces la inima mea. Atât de împietrit sunt la un moment dat când eu nu mai respect lucrurile acestea, încât voința mea nu mai poate accepta voința lui Dumnezeu. Și atunci ajung într-o situație destul de complicată. Nu este Dumnezeu ca omul să se supere sau să întoarcă spatele Dumnezeu și să spună de acum, pentru că m-a refuzat, am fost de 10 ori sau de 70 de ori, câte 7, cum spunea Domnul Hristos la Petru, de câte ori să iert. Expresia aceea este că trebuie să iertăm și așa face și Dumnezeu. Mă înțelegeți? Și atunci când știu că Dumnezeu face în felul acesta, eu ieșind din cadrul acesta, eu singur mă pun într-un pericol, pentru că eu mă împietresc și îmi vine foarte greu atunci să ascult de glasul lui Dumnezeu.
Mai sunt câteva elemente pe care aș vrea să le discutăm după o scurtă pauză muzicală. Vreau să surprindem câteva versete biblice, pentru că Sfânta Scriptură scoate în evidență anumite expresii care evidențiază cumva, aș spune eu, limita aceasta la care a ajuns Dumnezeu cu răbdarea. La un moment dat nu mai suportă păcatul poporului și trebuie să ia o hotărâre. La un moment dat nu mai suportă, spune Sfânta Scriptură, răutatea omului pe pământ și se hotărăște ca să pur și simplu să-i distrugă. Dacă Dumnezeu este bun, de ce totuși la un moment dat trebuie să spună gata, până aici? Are o limită îndurarea lui Dumnezeu? Și de ce atunci nu apelează la, aș spune eu, concepția care este vehiculată astăzi printre creștini, și anume Dumnezeu este dragoste, și pentru că este dragoste, indiferent de cum se comportă omul, el în final va fi salvat, el va fi răscumpărat, va fi mântuit, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dar aș vrea ca aceste lucruri să le discutăm împreună cu invitatul meu după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! Am revenit și continuăm discuția noastră cu privire la faptul dacă omul îl ispitește pe Dumnezeu sau dacă Dumnezeu îl ispitește pe om. Domnule pastor, am ajuns la punctul în care spuneam că aș vrea să analizăm câteva versete din Sfânta Carte care scot în evidență faptul că poporul l-a ispitit pe Dumnezeu și se accentuează chiar într-un mod foarte interesant. Vreau să explicăm, să dau citire în primul rând și apoi să explicăm ce spune Deuteronom, capitolul 6, în versetul 16. Este un verset destul de scurt, dar semnificativ în direcția aceasta. Să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru cum l-ați ispitit la masa. Este o poruncă foarte clară dată către popor. Ne duce cu gândul că Dumnezeu într-adevăr poate fi totuși ispitit. Dacă omul iese din cadrul acesta de care vorbeați dumneavoastră înainte de pauza muzicală, și anume cadrul ascultării de Dumnezeu, la un moment dat Dumnezeu nu va mai putea să suporte și trebuie să ajungă la o limită. Și ridicam și întrebarea aceasta înainte de pauza muzicală, poate Dumnezeu să ajungă să își pună capăt îndelungii sale răbdări atunci când vede neascultarea omului, să spună gata până aici, din momentul acesta trebuie să intervină judecata, trebuie să extermine poporul sau să aduc la tăcere.
Atunci când ne uităm în Sfânta Scriptură și în istorie, ei ne dăm seama că s-au întâmplat lucruri de genul acesta. Ați amintit anterior, tot înainte de pauza muzicală, de potopul, da? Când Dumnezeu a pus capăt lucrurilor acestora. Mă uit și ne întoarcem puțin la popor evreu, la Refidim. Națiunea sau cel puțin generația respectivă n-au ajuns în Canaan. Cu toate că au fost 40 de ani și Dumnezeu le-a oprit intrarea aceasta în Canaan, pentru că s-a mai întâmplat alte lucruri pe parcursul acestei perioade. Deci, într-un fel sau alt, am putea să spunem că bunătatea sau, dacă vreți, răbdarea lui Dumnezeu, da, poate ar avea o anumită limită, da? Dar limita aceasta nu este poate atât cât este legat în viață omul. Mă gândesc poate la consecințele veșnice. Spuneați că dacă Dumnezeu este dragoste sau iubire, înseamnă că îi va mântui pe toți oamenii? În niciun caz Dumnezeu nu mântuiește. El își revarsă bunătatea, dragostea și o revarsă peste fiecare dintre noi. Dar în funcție de alegerile pe care noi le facem, Dumnezeu, atunci când va fi, apropo de ce a spus de judecată, Dumnezeu va lua o hotărâre și o decizie. Deci atunci când vorbesc poate de ispitirea lui Dumnezeu, când spun că l-am ispitit pe Dumnezeu sau putem să-l ispitim, da, putem să, prin acțiunile noastre, prin tot ceea ce facem noi, să îl facem, să determinăm pe Dumnezeu să nu ne ofere ceea ce El a pregătit pentru noi. Și ceea ce ne-a pregătit pentru fiecare dintre noi, nu mă gândesc în primul rând la bunurile materiale sau la binecuvântările materiale pe pământul acesta. Mă gândesc la veșnicie. Aceasta este moștenirea pe care El a pregătit-o pentru noi, pentru fiecare. Pentru că Ioan 3:16, pentru că Domnul Hristos a murit pentru ca oricine, absolut oricine, care crede în El să aibă viața veșnică. Dar eu atunci când îl ispitesc pe Dumnezeu prin neascultarea mea, îl determin pe Dumnezeu să nu mai mi ofere ceea ce a pregătit pentru mine.
Înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră și faptul că putem argumenta destul de frumos de dragostea lui Dumnezeu sau despre dragostea lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă prezint un pasaj din Scriptură și chiar vreau să citesc cuvintele acestea având în minte răspunsul dumneavoastră și încerc să armonizez ceea ce spuneți dumneavoastră cu realitatea acestor cuvinte și cu mesajul acestor cuvinte. În cartea Numeri, capitolul 14, citesc de la versetul 12, este declarația lui Dumnezeu către Moise. Și spune așa Dumnezeu, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine? Cumva parcă Dumnezeu este supărat că poporul nu crede în el și nu ascultă. Cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui. De aceea, și aici mă surprinde și încerc să armonizez ce spuneați dumneavoastră despre dragostea lui Dumnezeu, interesul pe care îl are de salvare a omului, de aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici. Dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. La care intervine Moise și spune, egiptenii vor auzi lucrul acesta, Doamne, din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta și vor spune locuitorii țării aceleia, Domnul nu locuiește în mijlocul acestui popor, și alte argumente pe care le aduce Moise. Istoria este foarte interesantă. Moise pur și simplu mijlocește acum pentru popor în fața lui Dumnezeu și încearcă cumva să-l determine pe Dumnezeu să ierte poporul acesta și la un moment dat spune Moise, mai bine mă ștergi pe mine din carte decât să te legi de poporul acesta. Cum putem să argumentăm și să justificăm îndelunga răbdare a lui Dumnezeu prin cuvintele acestea pe care le-am citit mai devreme, și anume faptul că Dumnezeu este hotărât să-i ucidă, să-i distrugă, să-i extermine? E cam greu.
Este puțin greu și când spuneați dumneavoastră că Moise intervine înaintea lui Dumnezeu ca să schimbe, să schimbe decizia sau hotărârea Dumnezeu, din punct de vedere uman vorbim lucrul acesta. Se lasă Dumnezeu înduplecat de către Moise ca să schimbe anumite decizii. Poate omul să-l înduplice pe Dumnezeu în așa fel încât ca Dumnezeu să schimbe deciziile sale. Dumnezeu este atât de, cum să spun, se schimbă în funcție de anumite situații sau circumstanțe. Cred din toată inima că Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea pentru binele poporului, pentru binele persoanei respective. Nu se schimbă Dumnezeu dacă la un moment dat cineva mijlocește, Dumnezeu spune, Dumnezeu, eu aș vrea să-i fac răul, dar pentru că mijlocește cineva, atunci vreau să fac binele respectiv. Ca să răspund într-un mod direct la întrebarea dumneavoastră, Dumnezeu nu poate să aducă răul. Așa ne spune Scriptura. Dumnezeu nu aduce răul. Dar atunci când poporul în neascultare sau o anumită persoană în neascultare de Dumnezeu, Dumnezeu se retrage și îngăduie. Nu mai este scutul acesta lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dorește să-și avertizeze poporul. De asta spune, dacă voi veți rămâne mai departe în neascultare, dacă voi nu veți asculta, nu veți dovedi credincioșie și așa mai departe, nu este că eu mă răzbun pe voi. Dumnezeu nu se răzbună în felul acesta. Dar își retrage protecția și atunci vin niște consecințe. Și consecințele acestea sunt îngăduite de Dumnezeu. Există o altă persoană pe care noi o cunoaștem din Sfânta Scriptură, care întotdeauna dorește răul omului. De aceea Dumnezeu este ca un fel de avertisment din partea lui Dumnezeu. Ce înseamnă bunătate sau limita acestea bunătății? Dacă eu îmi ofer bunătatea cuiva și el nu-mi dorește bunătatea, ce fac? Mă retrag. Dar asta nu înseamnă că dacă el mi-a respins bunătatea mea, eu n-am să mă mai port cu bunătate față de el. Chiar dacă au fost momente și cazuri în vechiul Israel când Dumnezeu adevărat s-a retras și s-au întâmplat lucruri de genul acesta, Dumnezeu se întoarce din nou către popor, pentru că Dumnezeu dorește salvarea acestui popor.
Interesant că după intervenția lui Moise sau cuvintele pe care le spune Moise, Dumnezeu spune, da, iert cum ai cerut poporul acesta, dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși, și aici este o exprimare interesantă care se leagă de subiectul emisiunii noastre, totuși m-au ispitit de 10 ori acum. Vedeți, pur și simplu Dumnezeu consideră că în contextul acesta poporul a ispitit pe Dumnezeu sau a trecut limita în ce privește modul în care l-a ispitit pe Dumnezeu de 10 ori și n-au ascultat glasul meu, toți aceștia nu vor vedea țara pe care am promis-o, am făgăduit-o părinților lor și lor. Observăm aici că Dumnezeu subliniază ideea aceasta că poporul m-a ispitit de 10 ori. Totuși, când dăm de astfel de versete, cum le putem explica? Cum să înțelegem sensul acestor cuvinte? De 10 ori este ispitit Dumnezeu în contextul acesta și chiar subliniază.
Așa cum spuneam și anterior, nu este vorba de a-L determina pe Dumnezeu să facă răul, ci de a-L pune la încercare pe Dumnezeu, să-L încerci pe Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește ca să aducă aceste blesteme sau aceste judecăți care au fost aduse asupra Egiptului. Și de asta Dumnezeu îi avertizează pe popor și spune, Dom'le, nu faceți lucrul acesta. Iar când poporul prin neascultare era ispitit, Dumnezeu ce să facă? Să îngăduie ca aceste judecăți să vină asupra poporului. În sensul acesta văd că Dumnezeu este ispitit. El nu dorește ca să fie îngăduit anumite lucruri în viața mea sau în viața poporului, cum discutăm în cazul acesta. Dar pentru că poporul l-a ispitit pe Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit lucrurile acestea. Adică ce a făcut poporul prin neascultare a îndepărtat, îndepărtează protecția lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu face lucrurile
acestea. Dar Dumnezeu
poate
fi întărâtat pentru că citesc Psalmul 78, versetul 41 și chiar există exprimarea aceasta, să întărâte pe Sfântul lui Israel.
Sunt anumite versete în Sfânta Scriptură, unele care sunt destul de greu de interpretat. Unele sunt, sau unele versete folosesc anumite cuvinte care se exprime, să scoate în evidență și încăpățânarea poporului, pe de altă parte, dar să scoate în evidență și ceea ce Dumnezeu ar fi vrut să facă pentru popor și nu poate să facă pentru popor. Și atunci când se folosește cuvântul acesta, de exemplu, în Psalmul 78, se aduce aminte de această întărâtare a poporului care a dorit atât de mult ca să nu primească protecția lui Dumnezeu și în felul acesta Dumnezeu a fost forțat ca să îngăduie aceste nenorociri asupra poporului.
Aș vrea să privim și asupra unui alt element atunci când vorbim de ispitire și anume dacă Dumnezeu îl ispitește pe om. Până acum am vorbit dacă omul poate să-l ispitească pe Dumnezeu și am înțeles care este sensul acestor versete din Biblie, dar haideți să privim asupra, de exemplu, rugăciunea Tatăl nostru care menționează sau are în conținutul ei expresia aceasta și nu ne duce pe noi în ispită. Înțeleg de aici că Dumnezeu îl duce pe om în ispită? Îl ispitește pe om?
Este adevărat că ultima parte a rugăciunii Tatăl nostru a creat multă controversă printre teologi și foarte mult au încercat să găsească o soluție legată de ce a vrut de fapt Domnul Hristos să spună prin acele cuvinte. Unii consideră că de fapt ar trebui să înțelegem și nu ne lăsa să cădem în ispită. Dumnezeu potrivit lui Iacov, Dumnezeu niciodată nu duce pe cineva în ispită. Dumnezeu îngăduie ispita. Și probabil că Domnul Hristos când face rugăciunea, când spune rugăciunea aceasta și se referă să nu ne duci în ispită, nu în sensul că Dumnezeu ne ispitește. Aș putea să încerc să înțeleg a ispita că Dumnezeu mă pune la încercare. Și atunci când mă pune Dumnezeu la încercare, o văd ca pe o binecuvântare lucrul acesta, pentru că lucrul acesta este spre maturitatea mea, spre creșterea mea spirituală. Niciodată nu știu că sunt bun dacă n-ar fi încercarea. Nici o victorie n-ar fi dacă n-ar fi o bătălie, până la urma urmei. Și atunci Dumnezeu îngăduie încercările asupra vieții mele sau le aduce, le îngăduie, mai bine zis, și atunci ce se întâmplă? Atunci eu cresc, mă dezvolt dacă aleg să nu păcătuiesc. Dar nu pot să vorbesc că Dumnezeu duce în ispită sau mă determină pe mine să păcătuiesc împotriva legii sale. N-aș putea să văd lucrul acesta. Deci este fie pus la încercare sau nu ne lăsa să cădem în ispita celui rău.
Am putea să facem, pentru că suntem la momentul acesta de discuție, să facem o distinție între ceea ce înseamnă ispită sau cumva o delimitare între ce înseamnă ispită și ce înseamnă păcat. Pentru că uneori încurcăm termenii aceștia sau îi considerăm sinonim, dar se pare că nu este tot una ispita cu păcatul.
Diferența este destul de mare. Ispita nu este păcat. Martin Luther, cred, avea o vorbă, nu poți să împiedici păsările să zboare deasupra capului tău, dar le poți împiedica să nu-și facă cuib pe capul tău. Asta înseamnă ispita. Ispitele vin, încercările vin. Acestea sunt încercări, dar păcatul înseamnă fapta făcută. Lucrul pe care tu îl faci și este greșit înaintea lui Dumnezeu. Ispita este doar încercarea, tentația și dacă nu ai făcut-o, niciun fel de probleme. De multe ori, repet, ele pot fi aduse și atunci când biruiești ispita sau tentația, lucrul acesta este spre maturitatea sau spre maturizarea ta.
Deci dacă vine în mintea noastră un gând să facem ceva rău, să spunem o vorbă nepotrivită, să ne apucăm de un viciu sau, eu știu, de lucruri neplăcute înaintea lui Dumnezeu, nu suntem vinovați cu nimic.
Până când nu este făcut. Și Domnul Hristos spune, dacă ochiul tău te îndeamnă să privești unde nu trebuie sau mâna ta să faci anumite lucruri pe care nu trebuie să le faci, într-un mod figurativ, scoate-l sau taie-l, da? Dar până când nu ai făcut lucrul acela, ele vin, încercările, ispitele, vin, cel rău aduce. Înțelegeți? Și atunci, eu ce pot să fac? Atunci când vine, de exemplu, astfel de ispită, un astfel de gând, cum spuneați dumneavoastră, concentrează-te să mă concentrez spre altceva. Să mă pot deschide înaintea lui Dumnezeu și poate chiar înaintea unui prieten, să pot vorbi. Pentru că fiecare dintre noi avem luptele noastre personale, avem sensibilitățile noastre, slăbiciunile noastre și cel mai bine este să-ți cunoști și partea aceasta sensibilă. Pentru că cel rău niciodată nu o să vină cu ispita în lucrurile pe care ești tare. De exemplu, nu-mi place să fumez sau nu fumez. Nu o să vină niciodată cu ispita aceasta înaintea mea, dar îmi știe slăbiciunea acolo pe care o am și acolo vine ispita. Faptul că vine încercarea, ispita aceasta, nu este păcat, dar atunci când am înfăptuit-o, ea este păcat și este o greșeală înaintea lui Dumnezeu.
Aș vrea să vă propun acum, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să mai discutăm câteva lucruri privire la subiectul acesta, să ne concentrăm un pic atenția asupra unui moment foarte important din viața Domnului Hristos. În Matei capitolul 4 avem relatată ispitirea Domnului Hristos și aș vrea să plec de la primul verset din acest capitol, care spune: atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Este o exprimare foarte interesantă și aș vrea cumva să o înțelegem, să o explicăm. Deci, pur și simplu, Duhul Sfânt îl pune pe Domnul Hristos la dispoziția celui rău ca să ce? Să fie ispitit. Am spune noi așa, într-un limbaj mai peorativ, să-și bată joc de el. De ce, totuși, acțiunea aceasta divină de a pune pe tavă, am spune, persoana Domnului Hristos în fața celui rău?
Realitatea textului este aceasta. Duhul Sfânt l-a condus. Marcu spune chiar l-a aruncat în pustie ca să fie ispitit de către diavolul. Și este o realitate. Domnul Hristos era necesar să treacă prin perioada aceasta. Pentru că atunci când privim la început, la Adam și Eva, ei au căzut la testul acesta. Și Domnul Hristos a venit ca să preia de acolo de unde a căzut Adam și Eva, de la încercările acelea, și să demonstreze că omul, printr-o legătură cu Dumnezeu, poate să facă față acelor încercări, care au fost cele trei: legate de poftă, legate de ascultarea față de Dumnezeu și legate de închinare. Lucruri pe care Adam și Eva, atunci când au fost în Eden, au greșit. Au căzut la testul acesta. Și Domnul Hristos trebuia să preia de acolo de unde a căzut omul și trebuia să învingă pe cel rău, chiar pe terenul lui, că orice om poate să facă față ispitei, nu prin puterea lui, ci printr-o legătură cu Dumnezeu. Dacă ne uităm cu atenție legat de ispitirea Domnului Hristos, când vine Satan? Nu știu ce s-a întâmplat în cele 40 de zile neapărat, probabil că a fost ispitit și atunci, dar întâi au fost cele 40 de zile, comunia cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, iar la sfârșit Dumnezeu a îngăduit să fie ispitirea aceasta pe care noi o avem. De aceea înțeleg că Dumnezeu, înainte de ispită, Dumnezeu mă pregătește. E atunci când am o relație, o legătură, o pregătire cu Dumnezeu, când vine ispita, o și recunosc, pentru că unii s-ar putea să nu recunoască ispita, dacă nu au codul acesta moral de bine și rău, ei consideră că orice lucru este de apucat până la urma urmei. Dar dacă am acest cod moral, bine și rău, pot să identific care este ispita și consider dacă este rea, mă voi lupta în așa fel, prin relația cu Dumnezeu, ca să nu înfăptuiesc oferta pe care mi-aduce ispita.
Aș vrea să privim chiar în continuare la pasajul acesta, este unul chiar interesant și rămân impresionat de cuvintele pe care le-ați spus dumneavoastră, și anume acolo unde omul sau protopărinții noștri au căzut, acolo, de acolo Iisus Hristos a acționat. Prima ispită care vine asupra Domnului Hristos, și aș vrea ca să o explicăm, ispititorul s-a apropiat de el exact când era foame. Spune că după 40 de zile a flămânzit și ispititorul vine cu această ispită: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Cum poți să reziști unei asemenea ispite? De ce întreb lucrul acesta? Pentru că astăzi observ că uneori cădem la teste simple atunci când vorbim de caracterul nostru. Dar să fim înfometați după 40 de zile și să ne dorim să mâncăm și să ai pur și simplu ocazia să faci o astfel de minune și totuși să dai răspunsul pe care l-a dat Domnul Hristos: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu.
Dacă i s-ar fi adus Domnul Hristos o pâine, cu siguranță că ar fi mâncat-o. Dar cererea Satanei era: fă o minune pentru tine însuți. Și Domnul Hristos nu a venit pe pământul acesta ca să-și ușureze viața, El a venit ca să fie și un exemplu pentru noi oamenii. Și dacă s-ar fi folosit minunile în scopul propriu, atunci ar fi avut un avantaj pentru noi. Și Domnul Hristos spune: nu vreau să folosesc nicio minune, să nu folosesc puterile pentru nevoile mele personale. Dacă Domnul Hristos ar fi făcut lucrul acesta, atunci Satan ar fi spus: uite, vezi? Uite, îți folosești puterea divină pentru lucrurile acestea. Nu, chiar dacă sunt în situații de genul acesta, și răspunsul Domnului Hristos îmi place foarte mult: orice om trăiește cu cuvântul lui Dumnezeu, adică să mă încred în Dumnezeu. Dumnezeu va avea soluții pentru lucruri de genul acesta. Mă gândesc la Ilie, când a trebuit să plece și să meargă undeva în pustie, lângă un râu. Și acolo corbii l-au hrănit. Efectiv, Dumnezeu a avut grijă de el. Când n-a mai fost nici corbi, nici carne, nici hrană, Dumnezeu l-a trimis la o bătrână departe de granițele Israelului și acolo să-l hrănească. Deci, el a avut încredere în Dumnezeu. Aceasta este ideea. Nu te folosești de propriile tale puteri pentru tine însuți, în dreptul Domnului Hristos, ci lași ca încrederea lui Dumnezeu să pună stăpânire pe tine și Dumnezeu să aducă soluții pentru problemele pe care tu le ai.
A doua ispitire chiar are o mare legătură cu ceea ce discutăm noi în cadrul emisiunii de astăzi. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Și răspunsul Domnului Hristos este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Este scris lucrul acesta. Observăm că Domnul Hristos face referire la citat din Vechiul Testament. Era, de fapt, o poruncă care era dată poporului să nu îl ispitească pe Dumnezeu. Observăm că Domnul Hristos aduce în atenție ideea aceasta să nu îl ispitești pe Dumnezeu. Cum poate să facă față omul, eu știu, problemelor care vin în viața lui sau elementelor care, de care este provocat, în așa fel încât Dumnezeu să nu fie ispitit?
Dacă ar fi să luăm în timpul de astăzi și să-mi fie cu iertare că dau exemplu acesta, ești de la etajul 4 și te arunci și zici: doamne, vreau să-mi demonstrez că am credință și că Dumnezeu poate să mă salveze.
La etajul 3 deja regreți gestul făcut.
Probabil, da? Asta nu se numește credință, ci asta se numește încumetare. E adevărat că cel rău cunoaște Scripturile și de ce pot să învăț un lucru, că uneori un singur text scos din context este un pretext pentru anumite lucruri pe care n-ar trebui să le faci. Dar Domnul Hristos îi spune care este motivația pentru care să mă arunc. Este o poruncă expresă din partea lui Dumnezeu. Când îl pun pe Dumnezeu într-o astfel de situații, asta înseamnă credință, ci asta din contră. Cum spuneați dumneavoastră și care este și răspunsul Domnului Hristos, asta înseamnă a-l ispiti, a-l determina pe Dumnezeu să facă anumite lucruri pe care el nu vrea să le facă. Și atunci, uneori mă pun în situația aceasta a celui rău, când poate că îl determin pe Dumnezeu să facă anumite lucruri pe care el n-ar vrea să le facă pentru mine, pentru că nu sunt o binecuvântare pentru mine. Și întorcându-mă puțin la cazul Domnului Hristos, nu era o poruncă, repet, din partea lui Dumnezeu ca să faci lucrul acesta și nici nu să nu asculți de cel rău în cazuri de genul acesta.
A treia ispită cu care vine diavolul la Domnul Hristos este aceasta: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Iar Domnul Hristos dă răspuns: pleacă, Satano, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Aș vrea să vă întreb, legat de ispita aceasta, să devenim cumva cât se poate de practici, cum poți să faci față cu bine unei astfel de ispite, pentru că astăzi parcă există așa o tendință în fiecare ființă umană și anume de a fi cunoscut, de a fi cineva, în ghilimele de rigoare, de a te da mare cu ce ai sau cu ceea ce ești tu și cu ceea ce ai adunat din mai multe puncte de vedere. Cum să faci față unei astfel de ispite?
Aceasta este societatea în care trăim. Dar eu, dacă ca și creștin am o viziune, am o țintă, am un obiectiv pe pământul acesta și îmi știu care este și menirea mea și unde vreau să ajung, lucrurile acestea nu mă vor determina ca să-mi fac un nume. Nu uitați că și pe vremea de început cu turnul Babel și-au dorit să-și facă un nume acolo, ca să fie cunoscut. Cred că numele meu ar fi să fiu cunoscut de către Dumnezeu. Mă gândesc la un moment când ucenicii s-au întors dintr-o misiune și erau foarte bucuroși că demonii le sunt supuși. Domnul Hristos spune: nu vă bucurați de lucrul acesta, ci că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Ca și creștin, care am viziunea aceasta a revenirii Domnului Hristos și a împărăției sale, nu caut ca să fiu lăudat de către cei din jurul meu, nu caut aprecierea celor din jur. Vreau să stau în mijloc, vreau să am o viață liniștită, dar privirea mea este îndreptată către Hristos. Am o altă viziune, am o altă țintă, am un alt obiectiv. Nu caut lucrurile acestea. Caut mai mult ca să fiu cunoscut de către Dumnezeu. Caut mai mult să fiu în în cartea din cerul, numele meu o să fie acolo. E adevărat că e foarte greu într-o astfel de emisiune sau un context religioasă, când te duci la închinare în ziua pe care o ai, e ușor să vorbim despre lucrurile acestea, dacă în celelalte 6 zile le petreci în mijlocul societății, printre oameni, când vezi că oamenii din jurul tău aceasta le apreciază. Unor este atât de greu, dar, întorcându-mă la Domnul Hristos, 40 de zile Domnul Hristos a căutat fața lui Dumnezeu. Eu astăzi am Sfânta Scriptură, cuvântul său. Dacă aș sta și aș citi în fiecare zi, câți mai citim astăzi? Cui îi mai place să mai citească din Sfânta Scriptură? Și dacă aș citi din cuvântul său, dacă l-aș cunoaște în felul acesta pe Dumnezeu, aș aprecia mai mult valorile spirituale. Spunea Domnul Hristos, nu vă căutați să vă faceți comori aici pe pământul acesta. Faceți-vă comori sus în ceruri. Și mi-aș dori atât de mult ca fiecare dintre noi, dintre ascultătorii noștri, să-și dorească mai mult împărăția lui Dumnezeu, valorile spirituale pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru fiecare dintre noi.
E bine, pentru că toți ați amintit de lucrul acesta. Vreau să mă leg de o altă exprimare pe care noi avem în interacțiunea dintre noi și anume, toți o fac. Eu de ce să nu fac lucrul acesta? Și există cumva presiunea aceasta a grupului sau a maselor de a face un anumit lucru, care, bineînțeles, este rău, dar este de fapt o ispită care vine prin presiunea aceasta creată de grup. Și v-aș întreba tot practic cum să învingem ispita de a ne lăsa duși în ispită?
Unor vreau să mă integrez printre ceilalți și vreau să fiu cunoscut, vreau să fiu acceptat. Dacă știu că sunt acceptat de către Domnul Hristos, îmi este de ajuns. Nu am nevoie neapărat să fiu acceptat de către cei din jur. Dacă vreau să păstrez anumite valori pe care le am, spirituale, vreau mai departe să păstrez aceste valori. Mă uit la Domnul Hristos, a fost și singur. Chiar dacă a fost înconjurat de mulțimi de oameni, chiar dacă a fost înconjurat de către ucenici, până la urmă Domnul Hristos mai mult singur a fost. Și de multe ori căuta, seara, noaptea, comuniunea aceasta cu Tatăl. Cum pot învinge ispita? În primul rând trebuie să o identific și ca să o identific trebuie să am acest cod foarte bine stabilit între ce este bine și ce este rău, nu după standardele lumii, nu după standardele cuiva sau unei biserici neapărat, ci după standardele lui Dumnezeu. Și ca să cunosc aceste standard, să cunosc acest standard, trebuie să citesc cuvântul său. Și atunci când cunosc cuvântul și când vine ispita, îmi place foarte mult Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Atunci când vine ispita, alături de Domnul Hristos, sunt convins, identificând-o, dacă este spre rău, voi încerca să nu fac lucrul acesta, ci să-L onorez pe Dumnezeu. Și atunci când am în mintea mea dorința aceasta de a-L onora pe Dumnezeu, de a-L cinsti pe Dumnezeu, atunci am și puterea și forța de a rămâne corect. Mă gândesc foarte pe scurt la Iosif, când era în Egipt, la Potifar acasă și a fost încercat, a fost ispitit și el. Și a spus foarte frumos, nu pot să păcătuiesc împotriva Domnului și împotriva stăpânului meu. La fel să fie și răspunsul meu, nu pot să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, pentru că îl iubesc atât de mult încât nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu.
Și dacă dumneavoastră ați argumentat că Dumnezeu nu poate să fie ispitit și că El nu ispitește pe nimeni, aș vrea totuși să vă spun că Biblia admite că Dumnezeu poate să fie pus la încercare. Și mă folosesc de un text din Maleah, capitolul 3, cu versetul 10, care spune, puneți-mă astfel la încercare. Dumnezeu se lasă provocat. Bineînțeles, este un alt context aici de care vorbim, un context al binecuvântării pe care Dumnezeu abia așteaptă să o aducă din punct de vedere material celor care îi sunt credincioși cu a 10-a parte.
E adevărat, dar asta nu înseamnă că în orice caz, în orice situație, dacă eu sunt credincios Dumnezeu, Dumnezeu și revarsă binecuvântările sale. Spuneam la începutul emisiunii, nu există compensația aceasta. Eu sunt credincios Dumnezeu, neapărat trebuie să fie și credincios. Dumnezeu spune în contextul acela, dacă voi veți fi credincioși, în acel context, da, veți vedea binecuvântări. Și atunci mă gândesc care sunt binecuvântările, în primul rând, pe care le revarsă Dumnezeu. Pot fi și binecuvântări materiale, spune Apostolul Petru, Doamne, noi am lăsat totul pentru Tine. Ce ne așteaptă? Care sunt? Și cred că cea mai mare binecuvântare este veșnicia. De a fi împreună cu Dumnezeu și de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru prezență în cadrul emisiunii Repere. Vă mai aștept și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc și eu.
Încă o dată, dragi telespectatori și radioascultători, am înțeles un adevăr cu privire la subiectul acesta al ispitirii și aș vrea să las ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 1, versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Să vă dea Dumnezeu puterea de a răbda orice ispită care vine în viața dumneavoastră și în felul acesta caracterul dumneavoastră să fie unul potrivit cu voința lui Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!